Od otázok cez obkecávanie až po odpovede. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef.
Ja som Samuel.
Tento podcast vychádza v spolupráci so Sme. Samko, dlho sme nemali fakt dobré otázky, tak ich zahajujem. Netreba obkecávať, poďme rovno na to. A tieto sú, myslím si, že prvé, ktoré máme vďaka aplikácii?
Druhé.
Dobre, tak všetci, čo ste posielali do aplikácie, určite raz vám odpovieme na naše otázky.
Toto sme tvrdili, ale ja som sa pozeral do stránku, kde sa nám to ukladá, ich tam 443 momentálne.
Takže to je výborné, my postupne cez to pôjdeme, ale dúfajte, že náš podcast vydrží dlhšie ako...
Potrebuješ, že toto vydrží nekonečne dlho, lebo ich viacej pribúda, ako stíhame odpovedať.
Dobre, tak môžeme, ale veď raz nahráme, že robíme 20 špeciálnu hodinovú epizódu. Áno, spravíme vianočnú špeciálnu epizódu 20 hodinov. Nie, to nesľubujem a dúfam, že ju nebudeme robiť, lebo už len tá hodinová či hodinová pol, čo odpovedáme na všetky, mi stačí. Takže tak. Dobre, Kristinka sa pýta, prečo sa varené vajce ľahšie šúpe, keď je staršie, ako keď je čerstvo vznesené? Fúha.
Všimol si toto niekedy napríklad?
V živote.
Tipujem, že aj kvôli tomu, že vajíčka kupuješ. A keď vajíčka kupuješ, tak oni sú často dobre odstaté a keď si ho varíš natvrdo, tak sa ti veľmi ľahko šupu. Ale my odkedy máme na záhrade sliepky a máme tie vajíčka naozaj občas, že vypadne zo sliepky a ešte teplé je potom uvarené, tak tam zistíš, že tie čerstvé sa šupu brutálne ťažko. A ono to súvisí s viacerými faktormi, z ktorých kľúčové je pH, ktoré sa výrazne zmení počas toho, ako to vajíčko, ako je to správne povedané, ako bolo znesené sliepkou. Hej, a že keď potom keď to vajíčko dáš do chladničky alebo kam, tak sa postupne mení jeho pH. Ono začalo niekde okolo 7,6, 7,9 a ide až niekam k 9,2. Čo potom postupne spôsobí, že taká membrána, ktorou sa vlastne lepí tá škrupina na vnútro, začne menej a menej lepiť. Zároveň sa taká vonkajšia ochranná vrstva stane trošku poróznejšiu, takže sa dnu začne dostávať trošku vzduchu, uvoľňuje sa prípadný oxid uhličitý, takže dochádza k istej jemnej, nechcem povedať, že degradácii, však to je súčasť toho prírodného vývoja, alebo neviem už, ak sa toto správne volá, ale tých prírodných procesov, ktoré sa dejú s vajíčkom. Ale teraz toto je ten rozdiel, že naozaj tam prebiehajú chemické procesy, ktoré spôsobia, že tá membrána sa postupne začne odlupovať od škrupinky.
Človek by si povedal, že vajíčko ma už nemôže prekvapiť, ale...
Špeciálne, keď z neho potom vieš... Wow. Nevieš, čo sa z neho vykluje, ký Pokémon.
Wow. Yeah, okay. Dobre. Ďakujeme za otázku, Kristinka. A vidíš, treba nechať odstáť vajíčko na pár dní, na pár hodín. No, odskúšaj si to. Napíš nám, koľko je minimálne, aby ti odstalo vajíčko, aby sa dobre šupalo. Milan sa pýta. Milan s dvomino. Je možné si z nášho uhlu pohľadu predstaviť niečo iné, čo je mimo náš vesmír, keď tento obsahuje všetko, čo je možné, prakticky s nekonečnou presnosťou? Okay. Alebo aká bariéra je bariérou, ktorá tento štatút predstavuje?
Ako vidíš, niektoré otázky som... Hej, tuto som rozmýšľal, či zaradiť, ale potom som si povedal, že je tam slovo štatút, že to sa poteší.
Áno, akože wow. Nikdy som nerozmýšľal o prírodných javoch ako o štatúte, hej, ktoré predstavujú, ale dá sa to aj tak povedať. Vlastne fyzikálne zákony sú štatút vesmíru.
Ja mám potom ústavu a preambulu. No ako si predstaviť niečo?
Ja troška nerozumiem tej otázke, že či si vieme niečo predstaviť, čo... Tak vieme si predstaviť, tak napríklad, ako ja to poviem tak hlúpo asi, veď vieme si predstaviť rozprávky a to, čo je v rozprávkach, asi nebude existovať niekde vo vesmíre, aj keď je nekonečne veľký, alebo skoro nekonečne veľký a s veľkou možnosťou nejaký náhodnosti. Mm-hmm. Poviem to tak hlúpo. SpongeBob SquarePants asi neexistuje nikde vo vesmíre.
Nehovor nikdy. Predstav si, že prídeme na ten mesiac Európa.
A to tak.
Ale hej, toto je dobrý príklad, že čiže vieme si určite predstaviť veci, ktoré minimálne že popierajú fyzikálne zákony a predstaviť si ich vieš.
Hej.
Nech sa páči. Vieš si asi predstaviť veci, ktoré sa riadia fyzikálnymi zákonmi, ktoré nepopisujú náš vesmír. Že vieme si predstaviť možno, že dvojrozmerný svet, ako by vyzeral. Mm-hmm. Čiže je to možno niečo, že mimo náš vesmír. Na druhú stranu je to možno niečom taková, že či si vieš predstaviť farbu, ktorá neexistuje. Tak či si vieš predstaviť úprimne veci, ktoré neexistujú mimo nášho vesmíru, že či sa to dá. A potom zároveň ja mám takú definíciu vesmíru, že vesmír je, alebo že priestor nášho vesmíru je to, kadiaľ sa môžu šíriť fyzikálne polia. Keď už máš niečo mimo vesmíru, tak sa tam nemôže nachádzať nič. Ani svetlo, ani fotóny, ani hmota. Mm-hmm. Tak čo už si tam mám predstaviť, keď tam nič nie je? Takže z tohto pohľadu je za hranicou vesmíru absolútne nič a nič si vieš predstaviť možno v rámci nejakej meditácie, ale nie je to asi úplne to, čo Milana zaujímalo. Takže odpoveď je, ja si tiež myslím ako ty, že áno. Že vieme si nejaké veci vymyslieť, ale asi to treba v niečom brať s rezervou, túto odpoveď.
Tak ja by som len zobral, že vieš si predstaviť napríklad sa teleportovať odtiaľto na inú planetu, ale
To je tá kategória, že porušovanie fyzikálnych zákonov. Hej,
áno, áno, že viem si to predstaviť, ale asi to nikde vo vesmíre neexistuje.
Tak.
Kvôli tomu, že to porušuje fyzikálne zákony.
Tak, tak, tak.
Tak by som to
ale povedal. V inom vesmíre možno.
V inom vesmíre, jasné. Veď možno v inom vesmíre im nechýba ten prvok na červej diery, ktorý u nás nám chýba, nejaký ten špeciálny, tak možno tam je to každodenná realita. Ideš do obchodu cez červiu dieru a tak ďalej. No, ďakujeme veľmi pekne za otázku. Matej sa pýta. Ahoj, mňa by veľmi zaujímalo, prečo odpad, ktorý produkujeme, nenapracujeme do rakety a nevypustíme smer slnko. Toto sme sa inak rozprávali už a je to strašne drahé.
Mhm.
Je to, treba si predstaviť, každú vec, ktorú vynesieme na obežnú dráhu, tak stojí toľko, ako by sme ju odliali zo zlata, čisto.
Aha, to som aj nevedel, takýto prepočet.
Hej, myslím si, že takto, alebo sa znížila troška tá cena, ale myslím si, že takto to bolo, že človeka, keď dostaneš na obežnú dráhu, tak keby si ho odlial zo zlata, ako v tej váhe samozrejme, lebo zlato je o mnoho tušie ako človek.
80 kg zlata sa zmestí do menšieho priestoru ako ja alebo ty.
Tak.
Pozerám ináš naozaj, že dobre si to povedal, že tá cena kedysi naozaj bola, že 80 000 za vynesenie, teraz je cena zlata 70 niečo v dolároch za kilo, takže
no, ono to tak akože ľudia si to neuvedomujú, ale je to naozaj strašne drahé. Strašne drahé vyniesť niečo. Len na obežnú dráhu, a to nehovorím o, myslím si, že pri mesiaci je to niekoľko násobok. A neviem si predstaviť ani akože Mars alebo Jupiter, keď niečo tak posielame. Alebo
ono v podstate sa to dá jednoducho spočítať, že ty tam v niečom platíš za tú energiu. Energiu na to, aby si bol na orbite, potrebuješ na to, že potrebuješ mať veľkú rýchlosť, aby si nespadol na Zem, že aby najmä tomu, že tá odstredivá sila vykompenzovala gravitáciu z istého úhla pohľadu. A tá rýchlosť orbitálna je niečo okolo tých, tuším, že 10 000 km za hodinu. To rýchlo hodím do Google, orbital.
Toto vystrihni, Veronika, prosím.
Nemusíš, nech ľudia vedia, že nech ľudia vedia, že aj s PhD-čkom z fyziky si musíš googliť takéto veci, čiže
tak to by píšu bol dosť useless PhD z fyziky, keby vieš takéto veci. A že
no, čiže ty sa vlastne potrebuješ dostať na rýchlosť 17 000 mil za hodinu, čiže 27 000 km, a potrebuješ túto rýchlosť mať, aby si nepadol. Na to, aby si padol do Slnka, tak ty vlastne potrebuješ odrobiť našu orbitálnu rýchlosť okolo Slnka. Čiže Zem obieha Slnko nejakou rýchlosťou a ty vlastne potrebuješ, aby ten odpad začal stáť voči Slnku a začal padať voľným pádom. No a jednoducho odrábanie tejto rýchlosti je šialene, šialene drahé.
Zatiaľ. Možno sa to zmení, ale zatiaľ je to strašne drahé. A inak, keby dokážeme toto vyriešiť, tak ako zbavovať sa odpadu týmto spôsobom by podľa mňa bolo dosť efektívne.
Bolo, ale je to ako hovoriť, že dostať sa na orbitu potrebuješ tých 30 000 km za hodinu a stojí ťa to toľko, že to môžeš vyvážiť zlatom.
Áno, áno, ale kebyže sa rozprávame, že sa dostaneme na nejakú metódu, napríklad toho gravitačného praku alebo ten výťah vesmírny alebo niečo, že by sa to zmenilo, že nie je to cena zlata, ale ja neviem, medi, tak už by to možno malo nejaký zmysel. Alebo no, proste, a hovorím o veľmi vzdialenej budúcnosti, keď budeme mať lietajúce autá. A možno už lepšie budeme spaľovať aj odpad.
Ja som to teraz len tak, dúfam, že som to v hlave nespočítal zle, ale vychádza mi to tak, že 10-násobne je ešte náročnejšie čo do energie hodiť niečo do Slnka, ako to dostať na orbitu. Takže to je v podstate, že keď chceš 10 kg odpadu, tak ti to stojí toľko, čo 100 kg zlata. Takom, možno som to počula zle, ale myslím si, že to je celkom jasná odpoveď na otázku, že prečo to nerobíme. Hej. V princípe, ak by sme vedeli zachytiť dostatočne slnečnej energie a potom by sme napríklad hydrolyzou vyrábali nejaké vodíkové palivo, že by nás toto všetko stalo brutálne malo, tak potom si možno vieme predstaviť,
také že... Takéto niečo som myslel, že proste... Tak, že...
A že iba radioaktívny odpad by sme tam napríklad posielali a nejaké predvolebné plagaty.
Áno, tá istá kategória odpadu, vysokotoxické.
Virsko mali taký zákon, že do nejakých 2 dní po voľbách treba odpratať všetky predvolebné billboardy. Oni ich tam lepili už normálne, vieš, taký, ja keď na Slovensko dojde cirkus, vieš, tak dávajú také tie cedule na lampy a podobne, čo úplne to tým všade ošpatia, tak v Írsku bolo, že tam všetky volebné sa dávali takto po lampách, ale potom to brutálne rýchlo všetko spratali.
No tak Írsko má jednu výhodu oproti nám, že má minimálne billboardov celkovo v mestách a v krajine, takže to...
Ale pamätáš si, videl si v Dubline ten Mattress Mike?
To som videl, ale to ja si pamätám, že som videl 2-3 billboardy za celú dobu, čo som tam bol proste niekoľkokrát. Hey,
a z tých 2-3 boli 2 na jeden obchod s matracmi.
Hey, a jeden na Guinness bol.
Ako Brian May vyzerá trošku ten predavač tých matracov. To sú skvelé.
Dobre, to sme trošku zašli. Tomáš sa pýta, ahojte, aký je váš názor na Kurzgesagt? Pozerávate ich často? Často by som nepovedal, ale milujem ich. Sú podľa mňa asi jeden top 3 mojich najobľúbenejších YouTube kanálov a myslím si, že tak kvalitné videá ako oni, neviem kto ešte iný robí proste, že na takej úrovni proste, že ten obsah a tá forma je pre mňa
brutálna.
Brutálne, hej, presne.
Ja, za mňa tiež súhlas, že klenot YouTube, veľmi sa mi páčila knižka, ktorú napísal, vypadlo mi meno autora, Imunita.
Áno, nádherná, oni to vlastne ilustrovali, nie?
Tak. Ilustrovali, ale ten vlastne autor toho kanálu to písal.
Áno, tam je viacej autorov, myslím, že, ale hej, myslím si, že ten...
Áno, nejaký ten OG, čo to rozbiehal. A...
OG, hej. Takže... A ja som niekoľkokrát odporúčal, zase to budem odporúčať, pozrite si video The Egg od nich, jedno z najkrajších videí, čo majú.
A aké máš ešte ďalšie také kanály, ktoré pozeraš pravidelne?
Ďalší môj úplne obľúbený kanál je Tom Scott, robí... neskutočne zaujímavé videá o veciach, ktoré by ťa ani nenapadli. Napríklad robili o ako ryby zachránili nejakú elektrickú prenosovú sústavu v Poľsku, alebo niečo také. Potom robil o rôznych o fontáne, ako funguje nejaká v Nemecku a všetko za tým a sú to, ono absolútne popiera ten YouTube-ový algoritmus, že musia byť dlhé videá a nič tam nehovorí. On má veľmi také 5-6 minútové videá, vychádzali mu, myslím si, že do tohto roka nejakých 10 rokov každý týždeň, čo nechápem, ako robil, lebo ich robil po celom svete a dokázal to vydávať proste. A veľmi zaujímavý človek a veľmi sa vie k veciam proste, tak dobre ich vie kompaktne vysvetliť, úžasné proste. A pre teba, ktorý je taký ešte YouTube kanál?
Akože okrem tých úplne najznámejších, čo sú, vieš, všetky tie Smarter Everyday a Mark Grober, vieš, ten inžinier, čo robí tie srandičky, tak dve výskumničky sledujem. Jedna je Sabine Hosenfelder, ktorá robí také novinky z vedy. A nepozerám všetky, ceca tak každé tretie, ale niekedy sa naozaj, že objaví nový zaujímavý článok aj v teoretickej fyzike a ona ho celkom dobre zhrnie. A potom je, že Dr. Becky, to je zase astronómka, ktorá robí takéto veci z astronómie, astrofyziky.
A naozaj, myslím, že ju poznám, že som ju videl, hej, taká mladšia baba, nie? Taká...
Áno, ako keby vypadla z Oxfordu úplne, že
hej,
aj tým prízvukom, áno. A úplne, že keď si chceš držať len tak trošku prehľad o zaujímavých veciach, ktoré sa udejú, tak oni veľmi rýchlo obe spracovajú ten nový materiál a dobre ho podávajú, takže...
Toto sú podľa mňa, hej, to sme asi dali dobré odporúčania, že každému.
Sme si pochválili.
Áno, Z. Kubáček sa pýta, prečo gravitácia viac priťahuje ťažšie predmety ako ľahšie? Gravitácia takisto priťahuje všetko, len je otázka, čo má väčšiu gravitáciu, nie? Že tie ťažké predmety
v skutočnosti
viacej ohýbajú pole, nie?
Áno, že ťažšie predmety sú zdrojom silnejšej gravitácie, ale napríklad, že pierko a traktor sú gravitáciou priťahované rovnako. Len ide o to, že či to vyjadruješ v reči zrýchlenia, oni cítia rovnaké zrýchlenie, alebo či to vyjadruješ v reči sily. Na traktor pôsobí väčšia sila, ale traktor je ťažší, takže sa ti tá hmotnosť vlastne vykráti. Tá hmotnosť toho objektu tam vlastne nezohráva žiadnu úlohu, keď to vyjadruješ v tej reči zrýchlení. To bol vlastne jeden z tých veľkých Einsteinových vhľadov, že dôležité je to zrýchlenie a to zrýchlenie nezávislo od hmotnosti toho objektu. Takže vlastne urobil taký ten opis, kde všetky veci sa pohybujú v tom zakrivenom časopriestore po tzv. Geodetikách a ten ich zrýchlený pohyb sa, teda zrýchlený pohyb v našom trojrozmernom priestore sa interpretuje ako gravitácia. Čiže gravitácia rovnako priťahuje všetky veci. Keď to vyjadruješ v reči zrýchlenia, ktorá je tá správna reč.
Dobre, super. Samko sa pýta, že by ty si poslal. Má elektrína váhu, respektíve prečo batéria alebo externá nabíjačka váži rovnako, či už je nabitá alebo vybitá? To som si nikdy neuvedomil, že... Má elektrína váhu?
V prvom približení, alebo v takmer ľubovoľnom približení nemá žiadnu váhu, lebo elektrína je vlastne len, že zoberieš elektrický náboj, oddeliš pluska od minusiek a vzdiališ ich. Čiže ak by si napríklad mal vodík a rozdeliš ho na jadro a elektrón a ten elektrón dáš preč a on sa potom bude pohybovať nejakým smerom, tak to je vlastne elektrina, ten pohybujúci sa elektrón, ale dokopy to váži stále rovnako. Ono si to človek môže trošku predstaviť tak, že máš, ja neviem, kabát a vo vrecku máš červené a modré guľôčky. Červené budú záporný náboj a modré budú kladný. A teraz, keď si ich proložíš do jedny do jedného vrecka, druhé do druhého vrecka, tak máš nabitú batériu, lebo sa to môže hýbať, aby sa to vyrovnalo, ale stále to váži rovnako. Čiže to je vlastne len presúvanie náboja po tej batérke. Čiže si zobral elektrón, presunul si ho inde, ale v súčte to váži rovnako.
Tak to si nám vlastne úplne odpovedal. Ďalšia otázka, ďakujeme za otázku, Samko.
Príjemné, že? Aj sa niekde dozvieme odpoveď na miesto obkecávania.
Áno. Kristinka sa pýta, z koľkých atomov sa skladá človek? Uha, niekto to spočítal?
Hej, rozoberali. Niekto venoval svoje telo na výskum a potom ho atom po atome rozobrali. V skutočnosti sa to dá celkom dobre odhadnúť, lebo vieš, koľko vážiš a vieš, aké máš chemické zloženie. Číslica, ktorú si v tomto treba pamätať, je 10 na 23 atomov. Toľko má, keď chytíš tak za hrsť niečoho, za takú menšiu hrsť, 12 gramov nejakého izotopu uhlíka. 10 na 27 je, keď to spočítaš cez ľudské telo, alebo teda 7 krát 10 na 27, keď to je 70 kilový človek, 80 kilový človek bude mať 8 krát 10 na 27 atomov. To je také veľké číslo, že to už aj nemá rozumné označenie, ale zhodou okolností 10 na 27 je, že miliarda, miliard, miliard. Wow. Takže 7 okay. Miliard, miliard, miliard.
Takže atomu. Naozaj sa skladáme z nekonečného počtu skoro atomov.
Sme komplikované bytosti. Hej. A mne na tom než príde taká pekná, že mám niekde predstavu také grafiky, že ako by vyzeral človek rozobraný na jednotlivé súčiastky, že koľko je to vlastne toho vodíka?
Tak... Áno, aj tých zácnych kovov a tak ďalej.
A to je, že nič, to už dá všetko do zaplkovej škatulky, ale že proste taká gula uhlíka a potom možno nejaký, že vychladený vodík a kyslík, aby boli zmrznuté, vieš, tak dve také malé krychličky a k tomu taká tá čierna uhlíková gula a v podstate, že to si ty. To je úplne to šialené.
To je také... pokorujúce. Ďakujeme za otázku. Frederik sa pýta. Čauko, riešilo sa, že prepojenie na Insta je ťažké, ale nebolo by lepšie nahrávať vedatorský podcast asi ako video, ktoré môžeš uploadnúť na Insta a potom aj niekde na cloud?
To je otázka k aplikácii o tom, že prečo tam nie sú vedastorky, lebo tam nájdete podcasty, môžeš tam normálne pustiť vedatorský podcast, pridávame tam ďalšie fičurky, aby sa to dalo lepšie pauzovať, aby si označil, čo už si počul a tak ďalej, ale že toto tam je. Vieš tam dávať otázky, vieš tam čítať všetky články, máš tam pozvanky na eventy, ale nie sú tam vedastorky, ktoré chodia na Instagram. A to z takého dôvodu, že ťažko sa prepája. Instagram nie je veľmi otvorený tomu, aby si si obsah, ktorý tam síce nahráš ty, ale aby si si ho potom bral niekam inam. Takže by to trebalo robiť duplicitne a to naozaj znamená, že to nahráš zvlášť a potom to dáš na jedno miesto a na druhé miesto a to je za mňa časovo nezrealizovateľné. Že teraz, keď vidíte na Instagrame vedastorky, ktoré majú dokopy, dajme tomu, 5 minút, tak mňa práca okolo nich stala, dajme tomu, dokopy 10. Keby som to musel potom ešte nahrať zvlášť, alebo teda uložiť zvlášť a uploadnúť to niekam ďalej, tak s veľkou pravdepodobnosťou by to bolo, dajme tomu, že na pol hodinu.
A, to a treba je, si aj uvedomiť, že Samko to robí každý deň a si človek nevie uvedomiť, že aj keď hovorí, že ho to stojí nejakých 10-15 minút, je to každý deň 365 dní, čo je veľká záťaž, takže treba mu nechať aj troška času na oddych.
Tak, čiže mne osobne to je v niečom ľúto, lebo ja by som rád ľudí úplne odbremenil od toho, že niečo sledovať vedatorské na sociálnych sieťach, lebo o tom
jasné,
sa možno niekedy porozprávať.
Jasné, ale s vecami, ktoré vieme nejako.
Tak, 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 hej.
Aj vedatorská aplikácia trvala mesiace na vývoj a všetko, takže...
A pridali sme Dark Mode nedávno. Veľa z vás nám písalo, že chcete
inak
Dark Mode.
Inak ďaká bol.
A je to tam. Ďakujeme Danovi a Veronike, že veľmi promptne dali dokopy.
Áno. Dobre, ďakujeme za otázku Frederikovi. Martin Polák. Viem porovnať podcasty spred roka a tie nové. Niečo nie je OK. Cítiť, že ste pod tlakom. Aké by ste často už len narýchlo naplňali akúsi kvótu. Dúfam, že sa mýlim.
No,
dúfam aj ja, kvótu. Že sa mýliš. Nemáme žiadnu kvótu. Martin, neviem, či si všimol, ale robíme to zadarmo a z vlastného nejakého uvaženia, že chceme nejako rozširovať povedomie o vede a tak, takže nenapĺňame určite žiadnu kvótu, jedine tak svoju, našu imaginárnu, ktorú sme si nikdy nevyjadrili, ani neviem o nej, že by existovala.
Jediná kvóta je, že každý týždeň chceme vychádzať, to je asi...
To je jediná, ale keby nevidíme, nič sa nestane, lebo tak. Proste... Ale zatiaľ nám to musím zaklopať, zatiaľ nám to koľko? 4 roky už vychádza?
Jo.
Že sme nevynechali ani jeden, vďaka aj tomu, že sme dokázali nahradiť niekoho z nás. Budem ukazovať prstom v nejakých epizodách. Ale a keď máš ten pocit, tak je nám to veľmi ľúto.
Čo sa týka, podľa mňa, že to nie je ale že kolektívny názor, lebo keď som pozeral, že počúvanosť stúpa dlhodobo, ale na druhú stranu, že tam treba povedať, že tým, že všetci dvaja to robíme ako bokovku pri iných činnostiach, tak sa niekedy proste stane, že nahráme epizódu o 11. večer deň pred tým, ako má výjsť, alebo ešte hlavne, keď nám to ešte Veronika nestrihala, tak sme to niekedy museli robiť úplne na poslednú chvíľu, takže to je proste možno nejaká takáto normálna ľudská dynamika.
Hej, asi treba aj brať, že aj my máme nejaké osobné veci, aj nejaké proste máme horšie dni dakedy a ospravedlňujem sa, snažíme to nejako nebrať, alebo nejako, aby
izolovať,
to izolovať od tohto podcastu, ale vždy nám to asi nevíde, tak za to sa ospravedlňujem, keď to tak cítiš, Martin, ale myslím si, že nič sa nedeje a dúfam, že sa vrátime do tvojho ideálneho stavu čo najskôr.
Vieš čo, možno, že to je len že jeho konkrétny pohľad.
Ale aby to, vieš, hey, aby to aj on cítil, ja chcem, aby každý...
Berieme na vedomie.
Áno, berieme. Ďakujeme
a
veľmi pekne za
tým,
otázku.
Za začiatku to ešte bolo tak, vieš, že keď už si na epizóde 220, tak sa zmení aj povaha tých tém, ktoré rieši, že kedy si to, vieš, mohli byť naozaj také, že... A o tomto sa ešte nikdy, nikde nerozprávalo. A teraz mám pocit, že postupne zachádzame do takých nikových tém, vieš, že venujeme sa výskumničke, o ktorej nikto nikdy nepočul a podobne. A toto možno tiež trošku zmenilo tú povahu, že už to nie je také, že...
Uh-huh. Že tie všeobecné témy sme si už nejako prelúskali a teraz ideme do takých niš tém.
Tak. Uh-huh. Nika po slovensky je, to som sa dozvedel. Snažím sa, hej, tiež Juro od nás vedatera ma na toto upozornil a minule sme boli u kamarátu na návšteve a oni toto spontánne použili toto slovo.
Nika.
Takže som bol, hej, že Nika, že ako, to bol, že ako výklonok v kúpeľni, tuším, alebo tak.
Dobre, no.
Tuším, že sused začal vrtať.
Ne, nebudem to, hej, sused začal, ale pohode. Ďalšia otázka od Duda. Chcem sa opýtať, prečo majú všetci Aziati rovné vlasy? OK. Dúfam, že to nemá nejaký rasistický potom toto.
Nemá, ale že v niečom je to dobrá otázka. Vieš, že napríklad, že černosi zase majú, typujem, že väčšiu pravdepodobnosť mať veľmi kučeravé vlasy. Takže myslím si, že legitímna otázka. A podľa všetkého, že oni ich majú Aziati hrubšie, naozaj do priemeru. Ty si povieš, že však hrúbka ľudského vlasu, ale keď som si kvôli niečomu googlil, že aká je hrúbka ľudského vlasu, tak mi to presne dalo, že u takejto časti populácie je to v priemere to a tak ďalej, že to, je to celkom rozvrstvené. Prečo majú hrubšie vlasy? No, lebo to majú zakodované v génoch. To je taká veľmi nudná odpoveď, lebo však všetko máme zakodované v génoch, okrem to, čo k nám prišlo vo výchove. A existuje k tomu, ale že ten gén ti predsa len poskytuje nejaký vlad, lebo ho môžeš potom vystopovať, že kedy sa asi objavil. A on sa objavil v čase migrácie, kedy sa presúvali vlastne prvotní, nie som si, že praludia, ale že ľudia v praveku, keď sa presúvali z Afriky do Ázie, tak vtedy sa objavila tá mutácia, ktorá spôsobuje tie hrubšie vlasy. A interpretácia je taká, že keď máš dlhé rovné vlasy, tak sa okrem iného lepšie premasťujú a lepšie chránia pred chladom. Takže takúto odpoveď som našiel. Veľmi ťažko sa, vieš, spätne vyhodnocuje, že prečo tieto veci sú takéto, ale toto som našiel ako takú celkom rozumnú výskumnú hypotézu.
Ale je to len hypotéza, takže...
Je to hypotéza a to už vieš, no tak čo by si teraz
ale
zopakuješ
ďalšie. Ale poznám aj Aziatov, ktorí majú kučeravé vlasy.
Môže byť, že však už tá populácia je tak premiešaná všade na svete, že už asi ku každej kombinácii nájdeš veľa príkladov, ale že typicky naozaj, že v Japonsku majú ľudia také veľmi hladké, tmavohnedé vlasy, typicky.
Až čierne, hej. Ďalšia otázka od Libora. Setkal som sa s názorom, že v prírode ve skutočnosti neexistuje pojem spojitosť. V podstate vždy, když budete zoomovať, narazíte na kvanta nebo plankový délky. Okay. A za druhé, že nekonečno v prírode je v skutočnosti jen naše selhanie popisu fyziky. Chtel bych sa zeptat, co si o tom myslíte. Ani ja si nič nemyslím. Ale je zaujímavé, že áno, nekonečno, alebo tie obrovské čísla a vzdialenosti naozaj nahradzame takedy slovom nekonečno a asi to nie je správne.
Tak a vždy sa, no br, vždy je silné slovo. Veľmi často musím to rozbiť na drobné, hej, že veľmi často, keď sa vo fyzike objavilo nekonečno, tak sme zistili, že to je chyba nášho zjednodušeného opisu. A keď to nahradíš presnejším opisom, tak to nekonečno sa vyparí. Tak napríklad, že najjednoduchší príklad je, že oscilátor. Máš zavažené pružinky a keď po ňom začneš brnkať správnou frekvenciou, tak ono začne mať nekonečnú výchylku. Začne z jednej strany vesmíru do druhej strany vesmíru oscilovať. Ale je to zjednodušený opis. Napríklad tam predpokladá, že nekonečne dlho si po ňom brnkal. Ale po druhé, zanedbávaš trenie, zanedbávaš odpor. Keď tam ten odpor pridáš, tak už znova ti vlastne príde riešenie, ktoré je konečne veľké. A veľmi veľakrát sa naozaj pridaním nejakého presnejšieho opisu tie nekonečná stratili. A potom je otázka, že či sa naozaj všetky nekonečná stratia, keď prídeme na presnejšiu fyziku. A ja som ochotný prikývnuť na to, že áno. Že takto by to v našom vesmíre mohlo byť. Sú nespočetné konečné, ale početné výskumy, ktoré hovoria o tom, že vesmír má konečný počet stupňov voľnosti, že má menej ako nekonečný počet stavebných delíkov, z ktorých sa skladá a že naozaj je diskrétny a že príroda napríklad operuje len v prírodzených číslach a všetko ostatné sú už naše ľudské výmysly. Takže nemáme to samozrejme potvrdené a toto je možno otázka, na ktorú nebudeme vedieť odpoveď nikdy, že vždy sa budeš vedieť zoomovať ďalej a ďalej, ale je to v niečom legitímny pohľad na fundamentálnu povahu fyzikálnych zákonov, že tá konečnosť a nespojitosť alebo diskrétnosť. Len diskrétnosť má také konotácie, že
hej, iné.
Iné. Tak.
Hej. Rudo sa pýta, aký objav v roku 2024-2025 by vám odpalil dekel? Úplne jednoduché, život mimo Zeme.
Ja.
Pre mňa. Akože to stále o tom rozprávame. Ako ja si myslím, že to je... Všetci o tom sa rozprávajú, asi každý pri víne sa už rozprával, alebo aj nepri víne, že či existuje život mimo našej planety a tak ďalej, ale podľa mňa je to taká vec, že všetci o tom vieme, všetci sa o tom rozprávame, veľa sme sa o tom rozprávali, ale keď to sa stane, tak to bude mať nedozierne dôsledky na ľudstvo ako také.
Ja s tebou 100% súhlasím a niekde som toto povedal, že toto by mohlo zatriasť s ľudstvom a všetkých nás tak zarovnať a pripomenúť, že sme na tej istej lodi, doslova, tá loď je zemegula celá. A niekto mi na to povedal, že som prehnane naivný, že dajme tomu, že by Webov vesmírny teleskop objavil teraz niekde bakteriálny život 50 svetelných rokov od nás, tak ľudia na to povedia, že no a čo?
Ja súhlasím aj s týmto pohľadom, že bolo by to, ale podľa mňa by to bol zlom v čase pre ľudstvo, ktorý by vždy by sa, budúce generácie by ukazovali, že od tohto momentu sme objavili život mimo Zeme a malo to obrovské následky na nás.
Mm-hmm. Hej,
že možno by to bolo také, že áno, ako ty hovoríš, že a čo, že existujú baktérie, ale malo by to, no proste, najlepšie to viem vyjadriť, že bod zlomu by to bol podľa mňa pre ľudstvo.
Ja si tiež myslím, že hej.
Či by to bolo pre našu generáciu, alebo o 20 generácií neskôr, niečo by to určite zmenilo na ľudstve.
A asi by bol rozdiel, že či to bude presne ten nejaký mikroživot, alebo či by to naozaj bola civilizácia, že zachytíme signál.
Ja, jasné, jasné.
To už by asi zalomcovalo s každým.
Jasné, tá intenzita toho momentu by bola inakšia, presne ako hovoríš, keby že je to len, že nejaká ameba niekde lieta v nejakom, v nejakom prachu na nejakej vzdialenej planete, alebo by tu bolo blízke stretnutie, jak sa to hovorí, blízke stretnutie
tretieho druhu,
tak. Tak to by bolo asi iné, no.
A môj taký vnútorný odhad, ktorý nestojí na žiadnych exaktných číslach, je, že každý rok, ktorý sa web pozerá na rôzne exoplanety, je tak 10% na pravdepodobnosť, že niekde niečo odhalí. Že už sa tak postupne, ako keby v niečom blížime. V tom slova zmysle, že odhalujeme stále planety, ktoré obsahujú viac a viac ingrediencií, ktoré vieme, že sú pre život potrebné. Vieš, oxid uhličitý, vodné pary a tak ďalej. Už dokonca boli nejaké náznaky, dokonca aj na Venuši, aj keď sa to potom vyvrátilo, ale že...
V tej stratosfére, nie? Že by mohlo existovať.
Áno, presne. Mm-hmm. Takže ja som v tomto, že pomerne optimistický a možno druhá vec, ktorá si viem predstaviť znova, že že môže sa vyskytnúť najbližšie roky s nenulovou pravdepodobnosťou, je nejaká forma umelej inteligencie, ktorá nám odpalí dekel.
To som chcel povedať ďalšie, že nejaký posun v umelej inteligencii alebo v takom nejakom pridruženom, možno v robotike, alebo Neuralink, alebo niečo takéto.
Niečo také, hej, že... Hej. Lebo tam tiež sa deje strašne veľa progresu naraz a samozrejme, že sú odborníci, ktorí hovoria, že sme narazili znova na nejaké plato a teraz sa to spomalí. Sú iní odborníci, ktorí hovoria, že o 2 roky príde superinteligencia, takže... Podľa toho, kde ležíš na tomto spektre, tak máš rôzne očakávania od najbližších rokov, ale ja som mal za posledný rok párkrát taký moment, že že niečo mi vyplula tá umelá inteligencia, povedal som si, že do paroma, že toto vyzerá dosť presvedčivo.
Hej, viem, že ona si je tak trénovaná, zastala, že ale... nepísal to človek?
Takže tak, no. Takže už v podstate som mal taký poloodpalený dekel. Nebolo to ako pri tom teste atomovej bomby, že vystrelený až na orbitu, ale už mi párkrát nadvihlo pokličku.
Veľmi, veľmi blízko si bol, no. Tak ďakujeme za otázku. Môžeme sa dakedy o tom možno viacej porozprávať, že čo by boli pre nás.
Keď nám niečo odpalí dekel, tak spravíme epizódu. To si
áno, určite. To budete to počuť od nás ako prvých, že nám odpalilo dekel. Tak ďakujem veľmi pekne všetkým, čo ste nám poslali otázky. Tým, čo sme neprečítali, sa ospravedlňujem, ale ako Samko hovoril, máme ich hafo. Budeme sa cez ne prelúskavať a vidíme sa a počujeme sa na budúce. Majte sa veľmi pekne, ahojte a pekný deň. Nájdete nás na všetkých dobrých a troška horších aplikáciách. Samko robí vynikajúce vedastorky, ktoré sú len na Instagrame. Ospravedlňujeme sa. A s týmto asi nič nezmeníme. A máme perfektnú vedatorskú aplikáciu, kde je už aj dark mode, takže vám to nebude paliť oči v noci. Majte sa veľmi pekne, ahojte.
Majte sa. Ahojte milí poslucháči, ešte jeden oznam na záver. Spolu s Norbim Wernerom chystáme knižku Rozhovory o vesmíre. Kampaň na jej podporu prebieha práve teraz na Startlabe. Ak nás chcete podporiť, tak link nájdete v popise epizódy. Ďakujeme.
Som Jana Mačková a v denníku SME pripravujem spolu s mojimi kolegyňami a kolegami denný podcast Dobré ráno. Prinášame aktuálne témy, ktoré hýbu Slovenskom, ale aj zahraničím. Venujeme sa politike, ekonomike, zdravotníctvu, spravodlivosti, vede či technológiám. Proste témam, ktoré nás dennodenne ovplyvňujú a o ktorých chceme vedieť viac. Podcast Dobré ráno ako vašu dennú informačnú výbavu nájdete vo vašej podcastovej aplikácii alebo na podcasty.sme.sk.